Gondolo TV.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dans Washington, Kutabata Tchamérica, la Kema Zia Itene, Kwa Singa Tida Singa, Legouti Amérique, Waka Voix de l'Amérique, et Kiri Singi, la Nala, Soukwa Pusunduku, na Territi Fanou, Notala, Tima, Kwa Singa Ti, Nanduti Gara, Pouti, Soi King Bango, Kona, Kona Penzini, Balambala Waka, 101.7 FM, na Batati Bongi, à la Ti Kodoro Wande, Waka Diaspora, la Kema Tchalaï, Nanduti, Banda Terre, Tida Singa, Legouti Amérique, Soi Ke, www.voaafrique.com. Lasso bikosio lango baloko na mbalambala tinze tina banduru tingu saku senandoni balu senause waha jeudi 17 novembre 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe dangana Felix et Pasis Fezembro et ke zile gena la yotu naso ababa mama ita wa mangoyi titena la mandu kwa sanguti d'Afrika ngana tiko do Rwanda kozo ni kwa esi kirnando chakuta sanguti ki lasso. Sangucha kodoro wande na kodoro chikongo jipanda mbilimbili na yati tochi kodoro ni ndosuka bihangba chikoho na puputi ya turugu uti leta na a wa bungo ngumbea turugu tumbati bumbichi M23 tango afatene laso a la parati biha use ki a turugu uti leta a pika anena ngumbe na ndochi molongo ti a wa bungo ngumbea turugu tumbati M23. Sangusu aike mbilimbili na terachamu lenge chikodoro swa kilango na chakbataso biha swa kida si andu kwa chivu ngango sangu awarane. Idabeti kozu lindango na ati birani ndali chala paraso a bagigilani na lango mnyombeti nzeso yekeda. Chilaso sanguni afatene ala parani ala kepika nenangu minaleti nduzu nga sina sese ambeni akutukutu ti biha waha sharkwe a kepika ngu mifade nanduti oko bumbi ti ya turugu tumbati M23 su. Sango ti akodoro wandela kwe na akodoro ti Sudan laso a mwalenge ti kodoro ni a sigigbani ti tambula ti dabe na lango sondo a pika ngombe na ndo chala si a fa gbani na popo chala na ngo iso a la sigilani gbani ti kasa mungo mbata ti lengo gbya na ngangu ti turugu watongolo general Abdel Fattah al-Burhan. Na tamblango chala langbala kwe ti tenegi oko tene so na yani ala ke unda na turugu ti tene akire na acha kando ala tene tatene poluso akindali ti a turugu pepe. I dabeti songbene ti londo na lango balu sena ukunti nzeti ngberere tinku saku senandoni bali u sena ko waha 25 octobre 2021 si amolenge ti kodoroni a tondani ti sigi binala nando ti lege ti unda na turugu swa mbata ti lengo gbya na ngangu ti tene ala kire na mbata ti lengo gbya ni na a wapoloso siwili. Mbene su amolenge ti kodoroni a tondani ti sigi nando ti lege sango afa tene a turugu ti kodoroni a sara yeti ngangu na tere chala si afa na pupu chala azu ngo chala kwe ngbangboko nandoni baloko na gumbaya a onkwe anangba lakwe ti sigi ti unda na turugu swa mbata ti lengo gbya na ngangu ti tene ala kiri nani na a siwili. Na kodoro ti Kamerun mbeno kona pupu chakuta wa kama kite ti kodoro ni a sumbeni mbeti sango su na yani lo unda na gbya ti kodoro Paul Biya ti tene a zi maboko na nduti ambena wa poloso su a ba tene ungo chala ke baloko na nduni su ala ke na datikanga na yati mbeti solo su lo falo tene a zusu si lo unda ti tene a zi ala ke a zusu ala sarangu ta ti ambeni a sarangu sio na datikanga sunga ade afangmanga na ndu chala pepe su tifa tene duti ngo chala na datikanga pepepe lege tingi yao kakeso mungu franza hii ratene detention arbitraire. Ndangba sango ti ya kodoro wande sango na kodoro ti Afrika timbongo waka Afrika du Sud laso abumbi ti ya wakwa waka syndika de fonctionnaire ti kodoro ni a tisa awa sango kusala kwe ti tene ala tondani ti kai kusala na lege ti greve na yingaso aikega ala iti sarani ndali ti anginja chala chindanze aikia yesu sinya ke mungangu na agbyati kodoro Cyril Ramaphosa pepe ndali ti su na nzeswa ikiga mbilimbili nzeti kakauka fade kama polo susule kinalini ANC ake bumbiande ti soro zuwa sinya ike gwena ire ti kama polo suni na ati mandako ti soro ngo agbyati kodoro su aikiga tatene na ati kutabu mingo teresu awa kwa chati kama polo suni ake mwande yanga ti tene wakake gi Cyril Ramaphosa luwani silungba na liti kama polo suni ngati tene luwani silugwande lu degapa na yati mandako ti soro ngo agbyati kodoro waha ala ke jiko mbeni zunte ti tene aguna ire ti kama polo suni a baba mama ita wa mangoyi ake gesinki kanga yanga ti anduru asanguti na nduti akodoro wande ti nde mesu ki zile gina la ti makuta sanguti ti lasu. Zia itene na nduti vi u a Afrique sanguti ba Afrique a wandaha ti ba Afrique mbilimbili ala suwa ke bandu na ndole kengo aligi nga na agbagbara na akutada waka ingénieur de génie civil ti kodoro a sigi na mbeni bumbi chala iri ti bumbi suwa ke ordre des ingénieurs centrafricains ima sango na nduti sigi ngoti bumbi so na yanga ti Apollinaire mokote mapa sule ke mokunzi ti bumbi ni lwe ke na singa ti Freeman Sipila wago singa ti na agbata ti bongi
aligi ti akusala so ordre ake tondani lo ke lekere d'abord akamba ti kusala ti lo so na ti soit un programme d'activité et na yani fade ake fa akamba ti kusala wasi alimbi sarani ten ti so na ti ordre ala ke obligation di tenir à mou satisfaction la public puisque public la ke ala so si kozoni ake dingbanga na louti or citoyen na ton sope ake gane ngangu la si tenir ake njuni azukwe fade so ti sarada wa isa liga sa il faut toujours à consulter à ingénieur banda ti ceci ordre fadiso azana sisi même si ordre akeda mais a fausse akeda et amene zaso aye gidi tene ala sarda na ngiza tala mveni ala ti tene ba ordre pepe et c'est que gana kpali mais c'est kpali na ga atare le soir que ingénieur mais là so tene a ingénieur so kala so a sou irse la ti meti a ingala si ake lo so si ake tel ingénieur ton so si akati ordre ake waralo et le godu ti responsable la ligne le timbanga mais si ake lope et que poursuivra la so si ake a auteur tia marcher ton so na devant timbanga parce que soit que droit ti ordre le so ti tene arrêté à désordre so si passé tel tia dans ce kumbi teneti à la souci avec excroquiazo allez ça va da à que sera dosage allez gni pepe à da pimba njura pe c'est que gara yeti bali mingi so tombe la ti à que so ditene fa de kozuni ordre à que sera batia mena yeso ira tene et tombe la ti ire azo titene à la ma cause la tene mbiti sera mere da on a mis ça planté da on a mis ça projeté da il faut biba à architecte biba ingénieur si à la date de sa confiance mais tu mets zone dans quartier gata moteur big station ou mère ami ou mère connaissance ça que la perturbation désordre so ordre à tenir mikané encore après il faut quoi tirer la légalité légalité si tu es cousa la ti ordre à pingbanjon
so il on dit que fade Apollinaire mon côté ma pas mon konzi na li bumbi ti ya wandara wa ingénieur ti génie civil ti ben africa Zaitene nando tive o a Afrique sangotiba Afrika la kwen do kwa ti bada ti vungango sango waka o conseil pour la communication aike ndo kwa so aike bando nando ti njoni tamlango ti akusa ti vungango sango na be Afrika José Richard Poimbi mukunzi na liti ndo kwa so afanai tamlango ti akusa la ti ndo kwa ni imalo
e conseil ti communication ake isa yu na ngati sango kwenye bada ti sango ake ndo so ti tena na mwere tena mo bebebe ti ambe ti sango moke wenda resi le sa ambe ti nango mwenye nga mashike na mosara tena mwere tena bebebe na lege ti da ti sango da fomeno mosara ambe ti nago si leni yunga na mashike na mosara tena na mwere tena mo bebebe na lege ti alimo wa televizyon ake yakwe bada ti sango sa ki mwenye ambe ti niti mwenye tena mosara kusara ti mwenye ina mbadi baba kifango ake mbe kwa sisi ake biletilo mbechi kwa sisi ala besinga kifara atata ala besinga asa kifara kufana dafano mwono ambadi ti dadi mwono wala sa kisunde ki malasa mbe kifango wala mbechi baba terae ake mbe kwa ti baba kifango wala o konsepti komunikasyon sa kebile mbende wake mbeve aleta mbe ki kwa anegi kia kwa sima mbe sara kifara kiki mwono awa kusara mbe na lege ni kike mbe na ki asa mbe kufara sa ala besinga ala teme mbe na kete ala gimba ti mbe si ala mbe koni na a mbe mbe ki kodo ala gimba ti mbe na ki mbe ki mbe kodo wana iso ya kene mbe ki jo ake fwa akta pati kusana ala mbe kena fwa ti kodo adushi mbe deni si mbe mbe ki fwa ala mbe wala demokrasi amen na akore ki fwa ntrafrika
Ndo kwa ti bada ti sangoso a bagigi lawa na ti mbae ti be Afrika?
Mbae ti bada ti sangu na kwa re ti sangu Afrika kwenye mbina wande na kwa inzi sa kia kwenye mbumbaya na 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 mbum
tungana ala si na ndö ti mbeni ndo kua ti vungango sango so lo sara kusa ti lo na lege ni pepe ala yeke sara tongana
na kodro ti centrafrica na ya ti bi na nzia so si abambe gigi na ndi sati so londoni e kuera ordonnance 05/2022/2015 avec bani ndo kua ti asango bada ti sango na ni sari ni tene abatene na lege ti akpale ti sara bofinga sara ayeke bada ti asango ti ayeke bire ti na lege ti so atene promotion ti liberté de presse ayeke gi bada ti sango si ayeke sara akusara so nga na mbage tene mingi ti kodro so si ngaa tene mbeni wara bofinga wara mbeni mbeki sango wara mbeni bafaone wara mbeni babino asara tene nde na yeke ya ti na pepe si na ga tene tene ayeke tene ti wakaka na yeke sunde ti na mbage ti bada ti sango so si lo yeke tisa zo so si asara ye ni so wara kota zo ti mbeka ni si aga na mbage ti mbeka ti bada ti sango ye ayeke hunda lo na tene tende fa sango so na mu so mo wara na ndo tënë so na tene so zo na mu amo ayeke na nida ti lo yeke fa piko ti ani kue ayeke na lege ti atene so lo yeke tene si bada ti sango ayeke ba wara tënë so lo tene so ayeke legi ni ake nzia wara ake nzia pepe wara sanga so si e na mbage ti bada ti sango lo mbeni tene ayeke mu ambeni amo zo so apeni lii si na betene nia ti lo tene ti yanga wara avancement du radage ambeni lili tene lo betene lo dile na lege tene so ayeke nde ti wara avancement ambeni ayeke da so si zo sibi na tënë ni probleme lo yanga mbeni ti so tene lii londo mo ba akode ti
so i londo ti ma yeke fade José Richard Poimbi, mokonzi na li ti bada ti vungango sango ti BeAfrika wara Haut Conseil pour la communication. Zia e tene na ndö ti VOA Afrique Boris Gonda Monien wa BeAfrika na lingo kodro na mbage ti poto lo zia na sese mbeni kapa ti fango kusala na awaBeAfrika so na ya ni lo fa na ala lege ainsi zo alingbi ti tiri bira ti kanga lege na awaso ayeke tika na yâ ti da wara sécurité incendie na didi singa ti Félix Pacis Zembro wago singa ti lo fa na e tënë na ndö ti kapa ti manango kusala so i ma lo
nyan so mbi sara so apasse nzoni e fa ndara ti kua ti sécurité incendie mingi na azo ni aso kue aga so abube ti ala mingi
wungo ti azo oke laduia ti séminaire so
azo ni asi ya ni baloku 50 personnes séminaire so mbi sara so aye ti afango tongbi zi ti ale ti aita ti mbi ti kodro ka ala so ayeke zo zi ndo ti kua ala so ayeke zo zi ndo ti kua ape voilà zo kue ayeke fade tout public tongaso atene so donc mbi commencé d'abord na e sara iri atene ae historique ti sécurité incendie depuis ando giriri na kodro so si ti amunju na temps ti aroi ando giriri mbi si laso yeke si na ti aréglementation so ala fa nzia yeke ba tongana laso mo ti sara ndo kua ti mo il faut mo kpe nzia tongaso mo sara tongaso mo sara tongaso donc mbi commencé na historique ni après fa so mbi zi le ti kani na fango le ti wa nda ti wa ni ayeke nyen mbi fa ni ala ni awe e puis fa na poko ni tongana mo ti mingo wani nyen amo peut ti sara nyen mo peut ti sara tongana ti mo mingo wani e gue mbi développe ni kue e na fin ni mbi fa ni ala aexercice pratique na agence so mbi formé ka localement na bangi na ti domaine ti sécurité incendie parce que sécurité incendie zo oko ahinga ni kape ahinga gi sécurité privée so zo kue ahinga atene ayeki fox mais fox ayeke iri ti ndo ti kua ti sécurité ayeke iri ti azo so aye sara kua so ape ayeke agence sécurité privée donc mbi fa ni ala ni ala sara exercice ota e ye ala sara pratique ni ambeni azo so asara séminaire so kue aga atouché amatériel so e ga ni so na ya ti exercice so mbi simulé na ala mingo na wa
sécurité incendie so ayeke mbilmbi nyen la tongana zo ayeke na da ti wa ti na da ti lo kekeke ti accident domestique tongaso nyen si zo alingbi tene asara titene amingo wa so
tënë ni so amingi ti azo ni amatériel sécurité incendie ala yeke pensé gi na nduru bouteille so airi atene ala extincteur so mais extincteur oko ayeke gi ye so ape ti sara airi ala sécurité incendie ape sécurité incendie ayeke kroa ya ti sécurité incendie ale mingi mbi so mbi tene ala tënë so mbi yeke na organise de formation ti mbi na poto diplôme so apermettre mbi formé azo laso mbi mu ndara na azo so ayeke diplôme so airi atene ala cap 3 ayeke niveau supérieur ti kiri na question ti ala ni tongana sécurité incendie ayeke nyen na ya ti da ti mo mbiye so mo duti na ndö ni so bobo so mo lango na ndö ni so place so mo tokobe da so est ce ayeke na seni j'ai utilisé un petit dati morceau dans mon réseau. Est-ce mon prévoir que tu as joué à la barrière de vente? Tu as joué à la barrière de vente, mon petit signe à Pokoda. Et autant dit dans mon sens, est-ce qu'on a l'égénie? Aïné à l'éming, juste à quoi, à signer ça tenait à moyen de secours. Moyen de secours, il y a ça, mon dieu, il y a tenait, n'a dit qu'à d'autres prévisions, là, mon dati wara, n'a terrestrement. À ton raisin, tout bouté ça, ça tenait sur mon dieu, mon ton na, ou un aga, mon mouni. Mais mon mouni, il faut m'en dire, tu es zéni, il faut m'en dire manipuler. Ton mouni, manipuler, ben, le ressa y a copé. Il faut m'en dire, dans tout mouni, tout, n'a terrestrement. Ton mouni, mengé, en sanguin, à la surveillance. Ce n'est le moua, le zon en doti bobo, le zon en doti kirekao, le zon en doti table so papa, qui ça en petit tao. Il faut surveiller ton maman, il faut kobe, il faut kobe sur le torso, le wani ayonada, wani ayona menge. Bah, yeso kwe, yeso mbe tena di kete teneso, yeso représente sécurité incendie sola. Sa mounja tenaga mesoso, sa tati za en place, ne, zo kwa doti na seni, tena, yeti wa asiape.
Gouvernement a wanegi tega tukwa ambena wa wakwati protection civile na popoti azoso monala sa séminaire zo.
A demandi nzapa, zo akope. Cabinet du premier ministre a été au courant. A tokana l'ambeti, a la ki pokon na yape. A ministère, a tokana l'ambeti, zo kwa ki pokon na yape. Ando kwa, ti état, depuis de cité nala, a enerka, a bachando, zo so a ga na miloti, depuis de la vérité, a ke park, a toka représentant tilo, mais tangani tout. A qui a zouti privé, à Banco, à Hotelo, à zouti Singao, à Mouve, na Oranso, Laga, na Mokafso, à Moumapokonaï. Et à Moutlo Yanga, même mairie à Siapé.
Ce est le notima qui fait de Boris Gunda Moyen, ou à Béafrica, na Lingo Kodorona, Magetipoto. Aso bikosio ake langoso eke mutene na wa kwanza panga tila suike kiri tima tene na ndo tia sambe la ukunti islam. Na zoswa ke fana itene na ndoni ake Ousmane Rasse sole ke masika tibe Afrika, masika muslim na lengo kodoro na sese tia Amerika. Imalu.
Sambe la ti e chaque jour aere na yanga sangwa tene pe fwa. Donc momu fwa timo nandjapa e mo reconnaître Prophète Mohammed, le qui watokatin diapa, laisse le unda, na musulman ako, si te momo fouat mon an diapa, na yangatin d'apre, mosara pose prière ni, et sarango prière ni, il faut mon dana litimo consacré tertimo ke, yeso mokunda nan diapa, prière mon prière, donc aïti lulana devant mon mokopalo face à face. Donc yangatin d'apre, na pekoti be combite, ou seni, na milieu be combite, otani, donc on a là que Moussa Oshoni et puis on a aussi Moussa Ndangmani quoi.
Kaiba kamingi ni nasambelango aita cha muslim ya kikana yetu nga na chapele na maboko chala ndani ya kinye.
Bon, chapele so yako obligatoire ape. Chapele so aleti tene ambina iya ikisu moitu unda na njapa. Prophet Muhammad ateto mungana moitu unda ye na njapa. Atite mkoba marabu, mkoba malam, nyenyesi, luunda na moyape. Donk ambina surata ikisu mwani mwadoa tene mwako jikoni. Epi na jikonzo mwajikozo to mwako unda yesu mwako unda na njapa la. Donk mwapeti jikonzo. Diko na chapele tangu zamu pase au andalala mu chapele tite mo diko mmo pe diko na aliti mamboko timo singi chapele inga importa pe mo na chapele pe mo pe diko na aliti mamboko timo singi kwa
inga suambena njake da na yati asambela ti aita ti muslim aketa pandeti ndoso mozoni mo kibando dasi mo kisambela katunga na mbisi na timeni kubata sumbi inga ni pepe mbike saka tunga na tinga ndo wala mbilingu ti luti da ti sambela.
Bon, kojoni tongana msina kodroso si moyinga pe. Bon, si moma erengon japa ta muslim mo giplasni ou tongana momana pe. Si mo warambina zuna kodoni mo undala motene la ke sigina mbage wa. Bon, ala fana mo a ba la ke sigina mbage so na mbage ti este. Donc tonate la sigina mbage este, tu vois il faut mo incliner entre est na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si Kaba akida na Maka. Donc to mo singa kodoni mo ba direction so la ke sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prier da. Bon, tongana mo na yiso na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ki a dengida. Donc mo ba côté inverse ni mo nga ke a la ke sigina bagi tonsula zambi prier na bagi ton meton mo inga pe memo kuna fua place tout litima gada mo petit ton mo kuku mo sambela comme kuna tambula mo sambela nja pa kumu sambela timo ni pasimo na fua e mwinga ligi simo prier pe net prier na linga we mo petit na fua mo prier na position zo tout mo petit prier senye kwa
inga sala kena timeni ko do swa za kisa kusala da mingi soti tena langa kwa kisa kusala mingi ala ngbanga tu wa kalege la kweti saka sambela ukusola
muslim akofua. Donc, place tout mon côté, place comme on sera quoi. Quand je place mon côté, ça quoi mon côté n'a pas de nom, mon muslim. L'air ton son, l'air ton, il doit être un ami sambela. Mais amena patron qui d'amena qui d'appel. Ton ala qui d'appel, si mon gasso, à mon amour, mon ungo terret, mon côté, mon côté, de tant d'ungo terret, mon côté directement, l'air ceci, mon ratezo, mon rattrapé ni quoi. Mounda pardon en Japa et puis mon sambela ni un bon musulman sur mon afoua vraiment mon petit za sambela ni Japa bako obligatoirement un musulman.
So ilondoti ma kifade Ousmane ras nandoti asambela okunti islam.
Tu disais qu'à moi t'étais calé, mais avec le temps t'as décalé. Nous voilà enfin déchirés.
Junior Bobosi soit ingalo na iriti aiti ndakati petit micro aike loso yeke kiriti malegoti lo lasso na ati kwa singati nanduti aiti ndaka petit micro aike wa sarango angiati ndaka na legeti somunju franzi a ere atene humour na ati lisoroti na lo fanaitene nanduti akusala tilo lege nsi lo tondani ngana lege nsi lo kisarani imalu kandati kete iriti anu
that is a thing to the Kalanko de Mozoko. Donc, I hear that in a DJ, so I did the care. I think that the Anemic and Naplasia, Mariage, Naplasia, Fake, Long Andoa, you can be different in Gala, you get to get a thing at the North, call it the Chimico, call it the Chimico. Long Adona, we need the Boca, call it the Chimico, that I call it the Chimico, the Chimicini, and that's the Chimicini, the Chimicon to that.
Tungana, Masika, Yeti Sara, it's in the Halaka, we need in a legitimate Mozoko, Katita, and Dalton, Sinia, Guala Soro.
A procédé dans mon micro à Edina Bia, à Tintinati, dans la Tibia ou bien à Tintinati, dans la Tibia. Mais non, il y a bien aussi à Tibia, mais pour l'entendre, il y a aussi à Tintinati, à Tintinati, il y a une fille. Il est d'avis de même embrasser carrière de temps. Avant de commencer comme le disait peut-être la voix d'Abbé, à peine qu'il nous a embrassé carrière de temps, il nous a commencé grâce à un de qui à son système. On connaît la corne à Docteur Mandi, qui est un promoteur qui est bon. Il
nous a dit que nous avons 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 dit que nous
avons dit que nous avons dit que mon appui là c'est débattre donc à tout moment il peut changer les gosses il peut se battre à gosses il peut se faire embarrasser il peut développer tu as mis il développe le monde en tant que victime c'est d'abord à mon avis
mais le gars là tu tenais à la docteur Mandika Baratere à la Wunda Sangouara Nouvelle Timba na Yanga Tchala Wara Long Tchala tu humour
bon petit barati bara côté de Mandika d'accord c'est le gars qui m'a dit que le monde attends il y a quoi.
So ilondoti make fade junior bobosi soa ingalo na yoti petit micro lo ngana yayati lo docteur Mancheke na ti kwa singa china nduchi aichi ndaha chilasu. Mort pendérément au côté l'osé bangouti wa tizanga na beti ya la sokwe na ndembe swaki ma kwa singati na ndoti gere puputi na batati bongi ek gere pupu mbango kona kona penzeni mbala mbala wa 101.7 FM ek tatene gere puputi da singa ligo ti amerika wa voix de l'amérique a la tiko de rwande wa diaspora ala kimatala yin andoti banda terre www.voaafrique.com sa ki banda terre ti da singale ko ti amerika wa voix de l'amérique imu oko mozoko soti zanga na betala sukwa ki sala matanga ti dungo tala la su i tenena la njoni matanga ti dungo wa joyeux anniversaire isanga be oko na la sukwa ki guna ti ti ngangu imu na ngangu tenena la courage aita baba mama wa mangoyi na tia batandente na bakandende swala ki na yani ya kigisina la kikangi nda tingo iti kwa singa titi la swa ke guti kondani na nga tisinga fada ke firme max ko ya widanga na felix ye pasi se zengro singi la nda tingo iti la swala muti maifade na ndoti gara puputi ngangwa kona kona pezeni mbalambala wa 101.7 FM na batati bongi na kodoro ande ala ti diaspora la matala ifade na ndoti ganda terre VOA Afrique.com comme avec des signaux qui kangbi itchingina la nati ango iswa kiga alambanjoni
Jésus eboloi eboloka Thank you.
de ma vie ne me laisse pas tomber.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.